Азатлык радиосу сөйлим. Жиденче август пенче шәмбе көн китерген хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Олсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов вөҗдан иреге һәм дини оешмалар турындагы үзгәртелгән канунны имзалады. Дини оешмаларның вәкаләтләре һәм җаваплылыгы арттырылды. Сарманда имамнар террорга каршы көрәш турында киңәшләште. Тапшыруда дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Президент Рөстәм Хәмитов республика хөкүмәте җитәкчелеге үз өстенә алды. Хакимият авторитар якка үзгәрә бара. Кытайдагы уйгырлар һәм татарлар тормышы турында Кытайда лагерьларда утырып чыккан бүгенге көндә Австралиядә яшәүче язучы Син Гөлчанышыдан беләрбез. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Найлалан исәнсез. Сүриянең Алеппо шәһәрендә хөкүмәт гаскәрләренең әле күптән түгел генә бер төркем кешеләрне үтерүе ачыкланды. Түбән Камада прокуратура төрмәдә күсәк тапкан хукук яклаучы Владимир Рубашны эшен тикшерә башлады. Сак астына алынган Идел Хаҗ башлыгының адвокаты тикшерүчеләрне мәхкәмәгә шикаять итә. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Сүриянең берничә төбәгендә хөкүмәт гаскәрләре белән гысянчылар арасында сугыш дәвам итә. Associated Press Алеппо шәһәрендә солдатларның әле күптән түгел генә бер төркем кешеләрне үтерүен хәбәр итә. Бу хакта исән калган бер яш егет сөйләгән. Сүрия хөкүмәте элекке премьер-министр Омар Хиҗаб Иорданиягә кашкач, кичә үзенең беренче кыска вакытлы утырышын үткәрде. Сүрия рәсми мәгълүмат чаралары хәбәр итүенчә, Хиҗаб үзенең оппозицияга чыгуын белдереп илдән киткәч булган утырыш Омар Галаванҗави җитәкчелегендә үткән. Сүрия хакимияте экс-премьердан кала тагын 2 яки 3 министрның илдән качу хәбәрен әлегә кире кага. Түбән Каманың төрмәләр прокуратурасы туберкулез белән авырганнар ябылган төрмәгә килеп, мыскыллы сүзләр язылган күсәк тапкан төрмәләрдә кеше хокукларының торышын күзәтүче иҗтимагый комиссия әгъзасы Владимир Рубашинның эшчәнлеген тикшерә башлаган. Казан хокук яклау үзәге хәбәр итүенчә, бүген Түбән Каманың төрмәләрдә канун саклануны тикшерүче прокурор вазифаларын башкаручы Юрий Васильев иҗтимагый комиссияга 7 сорау җибәргән. Прокуратура кызыксынган сораулар арасында төрмә идарәсе керергә рөхсәт бирдеме, кизү бүлегеннән чыгып китәргә теләп итмәделәрме дигәннәре дә бар. Шулай ук прокуратураны Рубашниның әлеге беренче санлы сауыктыру төрмәсе җитәкчесе белән очраша алу-алмавы, аңа булган җитешсезлекләрне җиткерү-җиткермәве дә кызыксындыра. Рубашный прокуратурага язган җавабында төрмәдә булганда канун бозмавын белдергән. Әлеге күсәк турында хәбәр таралгач, Татарстанның төрмәләр идарәсе үзләренең эшләрен начар итеп күрсәтергә тели дип хукук яклаучыларны гаепләде. Бу күсәкнең табылганның икенче көнендә үк яндырылганын да хәбәр ителде. Рубашный Азатлык радиосына күсәкнең күптән кулланылганга ышануын әйткән иде. Рубашный бу күсәк тоткыннарга карата көч куллану өчен тотылган булырга мөмкин дип тә белдерде. Татарстан мөфтияте җитәкчелегенә булган һөҗүмнәрдән сак астына алынган Идел Хаҗ ширкәте рәисе Рөстәм Гатауллинның адвокаты Марина Еникеева үзенең тикшерүчеләр өстеннән Казанның Вахитов районы мәхкәмәсенә шикаять әзерләвен әйтә. Бу хакта Комсомольская правда хәбәр итә. Гатауллинның тикшерү барганда ябылу урыныннан юкка чыгуы бу шикаятьне язарга сәбәп булган. Соңыннан Гатауллинны тикшерү тәҗрибәсе үткәрү өчен Яшел Үзәндәге вакытлыча тоткарлау изоляторына алып китүләре билгеле булды. Адвокат мондый гамәлләр кылганда үзенә хәбәр итүләрен һәм яклаучысы янында булырга тиешлеген таләп итә. Еникеева сүзләренчә, Гатауллинны Яшел Үзәнгә алып китеп, аның сәламәтлегенә зыян салырга мөмкиннәр. 23 июль көнне булган мәхкәмәдә Гатауллинга 2 айга сак астында калдыру карары чыгарылган иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Автор башкаручы Андрей Макаревич Россия президенты Владимир Путинга ачык хат белән мөрәҗәгать итте. Макаревич анда мәхкәмәләрдән һәм илдәге коррупциядән зарлана. Московский комсомолец сәхифәсенә куелган хатта бездәге мәхкәмә я хакимияткә ошамаганнарны җәзага тарту машинасы гына, я шикәят итүчеләрдән акча суыру җайланмасы дип әйтелә. Әгәр якын арада вазгыять үзгәрмәсә, бу тоташ һәлакәткә китерәчәк диелә хатта. Макаревич вакытта илдәге иҗтимагый сәяси тормышта актив катнаша. Президент сайлау алды кампаниясе вакытында ул Михаил Прохоровның ышанычлысы иде. Pussy Riot панк төркемен яклап та чыгыш ясады. Русия Думасында Гадил Русиядан депутат Геннадий Гудков август ахыры сентябрь башында Владимир Путинга ачык хат язачагын белдерде. Бу хакта Интерфакс хабар итә. Ул хатында Путиннең игътибарын илдәге сәяси низакларның кешәюенә юнәлтәсе килә. Аерым алганда Гудков фикренчә, хукук саклау системасы һәм президент администрациясе сәяси зулым коралына әверелә. Дәүләт Думасы исә халыкның ышанычын югалтты. Ышанычны кире кайтару өчен вакытыннан сайлау үткәрү кирәк, ди Гудков. Гудков хатында соңгы вакытта үзе белән булган хәлне дә тасвирларга җыена. Тикшерү комитеты Гудков Дәүләт Думасы депутаты буларак канун белән тыелган бизнес белән шөгыльләнә дип белдергән иде. Аңа кадәр аның туганнарының шәхси сагышмасы белән дә проблемнары килеп чыкты. Гудков бу хәлләрне үзенең оппозициядәге эшчәнлеге белән бәйли. Русиядә сишәмбе көнне ике галәм ярчынын очыру уңышсыз төгәлләнде. Протон М ракетасы Русияның Экспресс МД-2 һәм Индонезияның Телеком 3 ярчыннарын галәмгә алып чыгарга тиеш булган. Әмма очыш уңышсыз төгәлләнгән. Галәм тармагында эшләүче чыганак Интерфаксқа бу ике телекоммуникация ярчынын югалту 5 миллиард сумнан да кыйбаткарак төшәргә мөмкин дип белдерде. Узган ел нәтиҗәләренә күрә Русия галәм очышлары саны белән дә барлыгы 35 очыш булды һәм шулай ук уңышсызлыкка очраган иярченнәр саны белән дә 5-әү юкка чыкты, башка илләрне узып китте. Мәскәүдә Рамазан чатыры ачылды. Рамазан чатыры Тәүбә тауына урнашкан һәм аңа 600 кеше сыя. Бу проектны оештыручыларның берсе Камил Маннапов сүзләренчә, милләт һәм дине нинди булуга карамастан теләгәннәр Рамазан чатырында мөселманнар белән бергә ифтар ашыннан авыз итә ала. Бу чатыр 18 августка кадәр эшләячәк. Оештыручылар анда Азербайҗан, Иран, Казакстан, Татарстан, Төркия, Төркменстан мәдәнияте белән таныштыру өчен махсус программада әзерләгән. Шулай ук Ногай мәдәнияте көннәре дә узачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булдым. Азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Алсу Кармаш. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов вөҗдан иреге һәм дини оешмалар турындагы үзгәртелгән канунны имзалады. Канун 10 көн эчендә мәгълүмат чараларында басылып чыкканнан соң гамәлгә керәчәк. Дини оешмаларның вәкаләтләре һәм җаваплылыгы арттырылды. Канунга үзгәрешләр 3 август көнне Татарстан Дәүләт Шурасының чираттан тыш утырышында кабул ителгән иде. Ул көнне утырыш Татарстан мөфтияте җитәкчелегенә булган һөҗүмнәргә һәм аларны тикшерүгә багышланды. Дәүләт шурасының мәгариф, фән һәм мәдәният, милли мәсьәләләр комитеты җитәкчесе Разил Вәлиев Азатлык радиосына бу канунга үзгәрешләрнең нечкәлекләре турында сөйләп бирде.
Без инде башта үзебезгә кагыйда әйтеп куйдык. Без дин эшләренә тыкшынырга тиештебез, чөнки дин дәүләттән аерылган икән, без дингә мөмкинлекне бирергә тиешбез. Безнең канунлар аларга катгый, тегеләр эшләгез, болай эшләгез дигән канун түгел, без аларның мөмкинлекләрен, дин тәгълиматларының мөмкинлекләрен белеп, өйрәнеп, аларга шушы мөмкинлекләрен тормышка ашыру өчен мөмкинлек бирә торган үзгәрешләр генә. Мәсәлән, имамнарны эшкә урнашканда, аны нинди тәртип булырга тиеш, аларга нинди таләпләр куелырга тиеш, менә без бу хакта аларга мөмкинлек бирәбез. Алар моңа кадәр дә таләпләр куялар иде имамнарга эшкә алган вакытта. Әмма ләкин бу таләпләр әле закон нигезендә расланмаган иде. Хәзер инде алар безнең законыбызга таянып, имамнарны эшкә алган вакытта үзләренең таләпләрен куялар. Бу безнең тарафыдан чыккан тәкъдим түгел, бу безгә дин әхирләренең мөрәҗәгате буенча эшләнгән җәтмә булды. Менә Мәсәлән, нинди таләп куярга мөмкин? Алсында әйткәнем шә устав билгеле, аларның үзләренең кагыйдәләре бар. Менә шуларның берсен генә атап үтәм, белем мәсьәләсендә. İmam bu zavuluşta da giyinayken ona hiç şüksüz dini bilimi bırak diyor. Şahin diplomu bırak diyor. Bunda bir güne sıra buldu. O da bulsa ilk ilde okup başlıkan kişilerinin diplomları bizim ilde işe bulmaşlığa yarayın mı? Dini yuşmalarında bir sıra buldu. Buna biz zakonunda cevap verdik. Eğer de bu diplomlar ilk ilde okuyukların, dini okuyukların diplomları bizim bir tarafından tanılgan iken, sertifikasyon algan iken hiç şüksüz ilk ilde okup başlıkan kişiler de dini yuşmalarda Мен булып мен яйта башка штаны эшли алачаклар. Мен шундый тагын бер нече анда тетме бар. Алардын бирсе эшкә урнашу мәсьәләсендә моңа кадәр безнең вуздан береге һәм дини берләшмәләр турындагы канунбызда дини ишмәләр эшкә урнашкан вакытта дин әһелләре эшкә урнашу өчен дин әһелләре бу ишмә белән килешү түгел алалар дип булгайды. Ә безнең менә алалар гына әйтте бу килешү түгелләр, сезләргә тиешләр диябыз. Чөнки мин дигән ишмәләр эшләсә дә Bu kişi, o bizden gelinen vatandaşı, gerizlerini, ama onun işe, hizmetke bulmak hukukları saklanığa diyor. Eğer de onu işliyken, bir de onun indi sosyal yerlerine de kararlar atıyor, başka işlerde bulur atıyor. Mesela o kadar bizden alır, bizlerinin işmalarında, kastavirlerde iştirarlar. Başka işmalarına, devlet işmalarında, yani iştimali işmalarına, şahsi işmalarda işleyen kişilerinin, hizmet etkilerinin nindi, ligotları, nindi mümkünlükleri var. Dini tələbləri var, var. Həm məsələ dini işlərində qalır atıyır. Çünki onlar da bunu mümkünlüklərdən faydalanır atıyırlar. Ondan sonra tağın bir özgəriş varan da, o da bulsa, dini işmalarda dini qanunlarını əmələgə kərtü tərtibin dini işma işlərgə deyişdir. Şimdən də bu şulay, dini işmalarını muhaqqalarla işləyir, əmələkən əlgədə bayağı tərtib zəkun bilən kürsətlilməlidir. Biz xayrı bu zəkun bilən dini işmalara şunlu mümkünlük verədir. Demek onların bu işlerin hukukluyuz diken siz. Bu etkenim şey onların işlerine katmaşı tuğul. Bu kirizce onların işlerinde yerden bir de onların münemana kadar işlenişlerine kuvvet bir güne.
Bizge müne radyoga kub bildirirler bir nindi gayip sizge Müslümanlarını tutkarlıylar, onlarını ilerinde tentüler ütkereler deyip her vakit müracaat edip duralar.
Bu hafta biraz ona söz buldu. O tıp doktorçı Asgat Safarov'un premier-ministri Urumbatar Asgat Сафарының докладында да біраз ғана шығылып өтті. Һәм ішкі істер министрі Хахоринның да шығышында бұл қалыпта бірнеше сөз болды. Ләкин мен өзімнің шығышымда маған тоқтам іші болдыра алмадым. Мен міне бұл мәселелерді тексерген уақытта, үйренген уақытта, жинақшыларды іздеген уақытта бір ғайыпсыз кісілерге енді ғайып ашламасқа, оларды ренжітмеске, кіші құқықтарын бұзмасқа, біздің республикамызға, дінімізге һәм халқымызға зиян кетірлік әмәлдер қылмасқа Zakunlar kısasında işlerine de bizim fikirlerini ettim. Bu ne meşhursu size etken mesela turdan turu kvalitirgan fikir idi. Min sizin fikirle gelişen bizge de mündi müracaatlar bir kub bulduk telefonunu da şaltırattılar. Şiraşkanda da bizge kişiler bu hafta yeşiliş ettiler. Hem melekin bu mümkün de türlü bizge signallar gider. Biz bu signallarını değişli işinlere haber etebiz. Hem olayı burada değiş tügüldüğün eytebiz. Hem melekin Конкрет фактлар менен кулда мүмкүн да жок. Эң келешекте биз бул иште шулай дөлөт тарифи өзүнүн үлөшүн катары тийиш. Бул дарежелерден ким болгон дарежеде законнор кысасында биз бул иште катташырбыз деп билем. Негизир жинаятчылардын бир нече жинаятчыларын издеп, мында издеген кишилерди ренжитүү ишкене де канунларга тыятырган иш түгүл. Татарда ушундай сөз бар. Иштинлик куян биштинлик зыян деп негизир бир faydalı işleyim deyip onun ziyanı kuvvet bulmasın idi. Çünkü eğer de biz kişilerin rencetemiz iken, kişilerin hukuklarını bulamız iken, biz bu bulgan şaşındı yemsiz, korkanış, faciğalı vakıgalarını bitirir oranına kilesinçe onların tağını terende geçirgen mümkün biz, hem onların tağını da şey etip cibergen mümkün biz. Bu mesele öyle bir de sakışlığa gelen.
Razil Uali vicdan irege hem dini uyuşmalar turunda uzgertilgen kanunun işteligi turunda siledi. Onun bilen Nail olan siyleşti. Tataristan'ın başka şehirlerine korağında Kozan Müslümelerinin hem Müslüman yigitlerinin kubbuluğu bilen elektenik ayrılıp duraydı. Sonu yıllarda ayırışa yavlıqlı kızlarının orta baruı bilgili. Dinde bulmavşi yaşlarının kubşiligi ne Kozan'da dinge kilip şeriga çekiyine başlağın. Meşitlerde her namaz sayın halıqının kubləb jiyiluğu da kureneydi. Мөфти Илдус хазрат белән Валиулла хазратка булган һөҗүмнәрдән соң барлык мусульман шик астына алынгач, урамнарда аларның кимүе сизелде. Мәчетләргә көн дәвамында намазга килүчеләр дә күп түгел икән. Тәравихларга узган еллардагы кебек кеше агылып тормый. Мусульманнар урамда төннәрен йөрүдән дә сакланырга тырыша. Петровский җирлеге мәчете имам-хатибы Сөләйман хазрат Зарипов та мәчеткә кешеләр азырак йөри ди. Дин тарихы буенча мусульманнар һәр вакытта бәле казаларга очрап иманнары сыналу сәбәпле бу хәлләрдә аларга сынау буларак килде ди ул. Әмма беренче чиратта мусульманнар сыналса, икенчедән дәүләт тә сыналды ди Сөләйман хәзрәт. Минемчә мәчеткә йөрүчеләр азайды, алай булай эләкмим дип шикләнәләр. Читтән килгән халык кимеде ди хәзрәт. Нинди генә бәле каза булмасын, ул сынау. Гомумән мусульманнарга сынаулар буларга тиеш ди Петровский җирлеге мәчете имам-хатибы Сөләйман хәзрәт Зарипов. Рамазан айы алдыннан гына Казанда мусульман җитәкчеләренә булган һөҗүмнәрдән соң тәртип саклау оешмаларының мусульманнарны тинту тоткарлаулары Татарстан башкаласыннан шактый еракта яшәүче мусульманнарның да тынычлыгын бозды. Республиканың көнчыгышында шундый тинтуларга, тоткарлауларга дучар булган мусульманнар турында Азатлык радиосы узган тапшыруларда сөйләгән иде. Төрле хакимият оешмалары вәкилләреннән торган Казаннан килгән бер төркем бу көннәрдә Татарстанның Сорман районында да тикшерүләр үткәрәм. Әлеге төркем эшчәнлеге турында хәбәрчебез Наив Акмалга Сарманның Җәмик мәчете имам мөхтәсибе Сәгыйт хәзрәт Хаков сөйләп бирде.
Һәрбер районда инде шушы тикшерүләр җирләр инде һәрбер районда министр төзелде бит инде религиозная антитеррористик комиссия.
Әйе.
Шушы комиссия эшлиме юкмы икән тикшерә торган комиссия килде инде. Алар мәчетләрне карыйларын тиеп придорожный инде. Анда теге кешеләр кирип китаплар таратып җирмәгән инде. Шуларны карыйлар инде китаплар бар инде мәчеттә. Кыйылган китаплар тормыймы, шундый болай программа белән жүрәр инде алай. Аллаһ шөкер тәртип дигәндәй, бәйләнгән итеп әзерме, менә шуларда жүрәм мин. Булар инде монда 12 кешедән торган буларның комиссия бу. Монда ФСБдан да, МВДдан да бар, социологлар бар инде, управление по делам религиядән да бар. Теге экстремистлар дип жүрмин, а просто мәчетендә теге койсын.
Ничә көн булай шахсыңаларында, Сарманда?
Четверг китәбе. Мәчетендә түгел, бөтен план китәбе бар. Монда мы протестант ларында тикшерләр бездә бер реабилитацион центр бар протестант. Тегенең религиозный нәрсәләр бар. Бөтен сенә кирләр, чиркәүгә дә гән. Инен мәчет белән бәйле генә түгел инде. Мәлән, белән бәйле мәкән дигәннәр бар тоже. А бу бөтен ишмаларны отдел образования, ицатлар.
Булай мәчетләргә Сарманның менә Җәмих мәчетенә дә, башка мәчетләргә дә ничек Рамазан аенда йөрүчеләр?
Алхамдулла, ничек илекше булса, ойдылар, Аллаһ кәтлидә. Бір мәшетті әйінде, центральный мәшетті әйінде, сол бір 60-70 кіші келді. Ауызға шуға әйінде, жиыла, деті бір 120 кіші, 130 кіші, сол бір жиыла. Ихтар мәресіне әйінде. Иратлар әйінде, қатын қызаттаған, көректерін мәшет қатын қызаттаған, қатын қызаттаған жүк
Наиф Акмалга Сарманның Җәмиг мәчете имам мөхтәсибе Сәгыйт хәзрәт Хаков Татарстанның көнчыгыш районнарында Татарстан хөкүмәт вәкилләреннән торган комиссия эшчәнлеге аларның тикшерүләре турында сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Бөтен халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кагырлы.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Гурланада куркалар.
Әлхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. София Вәлиева һәм Сөйен Гөлчанышева Кытайда Өремче шәһәрендә туган. Язмыш аларны Австралиянең Аделаида шәһәренә алып килгән, хәзер алар шунда яши. Кытайда лагерьларда утырып чыккан бүгенге көндә Аделаидада яшәүче язучы Сөйен Гөлчанышева Кытайдагы уйгырлар һәм татарлар тормышы турында бик яхшы хәбәрдар. Аның белән безнең хәбәрчебез Дилавар Усман Кырымда халыкара пен-клубның Төркия Алтай төркем очрашуында күрешеп сөйләште.
Сөйен Гөлчанышева ике китапның авторы була. Берсе Күз яшиндән дымланган туфрак уйгыр телендә басылып чыккан. Икенче китабы ата-бабалары нәселләре хакында. Аның атисы Салих Вәли абының тамырлары Апас районы Урта Балтай ауылынан, Анисы Фатима исә Күкмара районы Арпаяз ауылынан.
Үзем Урымчыдан килгән Австралиядагы татарның кызы булам. Әтем исеме Салих Вәли, әнием исеме Фатима Сафин булат. Әтем Урта Балтайдан. Безнең бабайбыз Урта Балтайдан чыккан. Хәзерге Аппас тимесе Аппас район. Әнием булса Күкмара Арпаяз ауылдан килгән әти бабайым.
Менә сезнең бөтен туганнарыгыз, урларыгыз хәзер Уйгырстанда яшиме?
Үткән бер гаилә Австралия чыкты. Ана калган әтимнеңке, абыйсы, апайларның баллары, инде аны зорлар үлгән апайларның баллары бар, әнимнеңке, апайның инесенең баллары бар, олар бар хәзер Шинҗанда яши.
Бу 750 сәхифәлек Манас буенда тоткынлык китабы гарәп, латин кирил алфавитында нәшер ителгән. Сиңгил апа әйтүенчә, аны ул 15 елдан артык язган һәм үзенең гаиләсе язмышы үрнәгендә татарлар Көнчыгыш Туркестанга ничек килгәннәре, нинди авыр көмір үткәннәре хақында хикая әйтә. Сиңгел апа үзе Кытай төрмәләрендә утырып чыккан кеше. Медицина университетында Урымчыда укыганда яшерен оешмада катнашып, милли мәсьәләдә Кытайның сәясәтенә каршы чыкканнардан берсе булган. Ул заманда ул 20 яшендә булган, 23 яшендә исә, ягъни 1963 елда укуга алына. Аның Күз яшиндан дымланган туфрак китабы бу хакта.
Медицина институты окуш бетерер алдында практикага чыккан вакытыбызда Bizden mektepte şuna bir siyasi öğrenç buldu da aralıkta bizden alıp gittiğinde kol kaldı. Yani biz onda okuyuşlar için bir medisinizde okuyuşla birimiz birlikte mektepte vaktimizde hükümetinin siyasetine biraz karşı bulduk. Ne geldiyseniz müstakillik gerek buldu. Müstakillik olmadan ekim bütün bizim mektepte hatta olan paylaşımının birinci başlanışı biz mektepten başlayan idi. Mesela tamak tabirge aşağı turmuş tabirge bulup yatakta. Okuda birge bulup hem ol bulanda birbirisi dostluk imes basımından bizlerine.
Bu Kıtaylar bulan, Kıtaylar bulan.
Kıtaylar bulan. Üzüne karatı iş bulan ekin, onun üstüne cemiyette açarçılık kapıldırmış avru. Avur, şun da bu hake berimiz oyladık. Bu müstakillik bulmayınca Kıtay bulan birge yaşı avur nasıl iken bizge müstakillik gerek diyenler.
Сиңгел апа азатлыкка 1981 yılda çıga. Бөтенесе ул 18 yılga азатлыктан махрум ителген. Аның әйтүенчә, аңа Кытайга керү һәм аны мөмкин түгел. Моны ул Кытай хакимиятләренең милли сиясәтенә каршы чыкканы белән һәм китаплар язуы белән аңлата. Без инде ул вакытта бәйсезлек булмаганча, без мәҗбүр булачакбыз Кытайлар белән мәктәптә бергә ашарга, бергә ятарга, аларның гадәтләре буенча яшәргә, диде ул. Моны ачыктан сөйләргә мөмкин булмау сәбәпле без яшерен бер оешма корып, башка мәктәпләрдә бәйсезлек мәсьәләсен тәшвиқат итеп халыкны кузгатып башладык, диде Сиңгел апа.
Ота куеп, шуңдан без яшерен үш куруп, шу аркылы без өзимиз мәктәп-мәктәпләргә тәшвик кылып, халыкны кузгауны уйладык инде.
Ләкин аларның бу эшләрне кемдер хакимиятләргә җиткерә һәм 4 кеше кулга алына, Сиңгел апа да алар арасында иде. Мин 3 ай караңгы төрмәдә, 3 ел лагерьдә утырып чыктым, ләкин мине азатлыкка түгел колхозга җибәрделәр. Бу вакытта Кытайда инде Мәдәни инкылап башланды, мине режимга алдылар, мин өйгә дә кайта алмадым, 8 ел режимда булдым. Авыр көннәр кичердем, Урымчы тирәсендә колхозларда, диде Сиңгел апа.
Ташкент курганда 20 яш, кулга алганда 23 яшта кулга алдым мен дә.
Күпме утырдыгыз инде?
Төрмәдә, караңгы төрмәдә 3 ай, лагерда, әмгәк лагерында 3 ел, аннан кайтып мин җәмгыятка кайттым. Бу вакытта без халыкка колхозлашу без онда күңеш дип кабыз колхозлашу булып яткан бер вакыт иде. Колхозга кайтканымда мәдәният инкылап башланды. Шуның белән мине мәдәният инкылап булганнан кин нимә алды? Режимгә алды да өйгә дә кайтканым юк.
Бүтүнесе булып ничә ел утырдыгыз сез төрмәдә?
Төрмәнең үзе 10 ел. 10 ел булды режим белән, режимгә алды белән без 18 ел булды. 8 ел режим булды. Шу режим белән бик авыр көннәр үткәсме, аны китапта яздым. Китапна бар бер китап язып чыкканмын.
Бу китаплар кайсы телдә язылды?
Уйгыр телендә яздым, чөнки минем китабым уйгырлар эшен яшәм булган, аны уйгыр телендә язсам, улар да окуга җиңел.
Бу хакта язган китабы өчен аны хәзер Кытайга кертмәгәннәрне сөйләде ул. Аның әйтүенчә, Көнчыгыш Туркестанда 1958 елда татар кызы Фәйзия Янгалычева да сияси сәбәпләрдән кулга алынган булган һәм 70-нче елларга хәтле төрмәдә утырып чыккан.
Фәйзия Янгалычева дип бер кыз булган иде, ул миндән элек 57-нче еллар, 58-нче еллары булган эше дә ул колга алынып, ул да шул 70-нче еллык кадәр булды гыйды. Менә дә булган.
Сез Кытайның мондый сиясәтен ничек бәяләр идегез дигән сорауга Сиңгил апа, Кытай мөселман халыкларын, хусусан күп миллионлы уйгырларны юк итү, аларның җирләрен үзенеке итеп сиясәтен алып бара. Бу инде кырым татарларын ничек итеп куып чыгарган булсалар, монда да шул сиясәт диде ул.
Җирне үзләренеке кылып, халыкны жоғалту максатында башка эшләке юк.
Төп сәбәп шу.
Төп сәбәп шу. Кырымны куып чыккан кышаш, инде уйгырларны жоғалту, уйгырлар жоғалган экен бүтүн милләттерге китеп ташмаш.
Уйгырлар күп бит хәзер анда, бер ничә миллион, 20 миллион бардыр инде.
Инде уйгырлар үзләре әйтә 30 миллион. Кытайда 15 миллион булмады икән дә. Аны белмәймиз дә.
Хәзер анда күбрәк инде кытайлар китерелеп башланды.
Күп анда.
Менә мөнәсәбәт ничек хәзерге көндә дә уйгырлар һәм кытайлар арасында, мусульманлар һәм кытайлар арасында яхшылашамы, юкмы, начармы?
Аны вакытлар бик начар була торган инде. Хәзер Кытай бераз буларга тормышка караган булып, шуна кешеләрнең бераз диккатын бузышка инде олар өчен әртүрлі яхшы эшләр кылмакчы булды, бирок халыкның күңелендә шул авыр көннәр кап калды. Мындай сәйткәндә бу икәве тату булып яшәү мөмкин түгел.
Мөмкин түгел.
Мөмкин түгел.
Буның киләчәге ничек булыр икән, сез ничек фаразлыйсыз?
Инде киләчәген без эч нәрсә әйтә алмыйбыз, аркылы яхшы булмый.
Хәзерге чыгыш Төркистанда тормыш нинди дигән сорауга хәзер әйбәтрәк, ләкин сәясәт тагын да каттырак. Бер гаиләдә 2 баладан артык булмаса тиеш, бу канун татарларга да кагыла. Артык бала тулса, аны исемлеккә кертмиләр, төрле авырлыклар барлыкка килә.
Бала 2дән артмаслык кирәк, 2 бала булсын, хәзер бернеке дә шу 2дән генә.
На татарларга да кагыламы бу?
На татарларга берне.
Әгәр дә 2дән артык булса нәрсә була инде?
Артык булса балаларны нафузга алмый, уку эшләре, аның кем башка тормыш эшләреннән авырлыклар кишләр үздә Тирәме хәзер 2дән артык нигә исәнсә балаларны укыту, эшләтү, балаларны тәрбияле бераз авыр килә икән.
Ну татарларда балалар әзер хәзер алай булды.
Әз, 2дән артык юк.
5000-гә якын татарлар күбрәк Урымчы, Күлҗә шәһәрләрендә яши. Аларның киләчәге бармы дигән сорауга Сиңгил апа татарлар күбрәк инде уйгырлар, башка мусульман халыклары белән гаилә коралар. Чиста татар гаиләләре аз кала, шулай кытайларга татарлар арасында барганнар юк.
Ничек уйлыйсыз, Уйгыристанда татарларның, татар җәмгыятының киләчәге ничек икән? Алар ассимиляция булып, йыгылып китәләрме, калалармы, ничек булыр икән?
Хәзердән улар бары кушылып китте, уйгырлар белән бергә кушылып, бер гаилә бүтән татар түгел. Я ханым уйгыр, я мисе ире уйгыр, шулай яшиләр.
Татарлар.
Я, балаларның бары да шулай хәзер ин татарлык нәрсәсе анча калмады.
А кытайларга барганнар бармы?
Кытайларга әле барган юк.
Буның сәбәбе нәрсәдә?
Чөнки уҗада халык Кытайның мусман эмаслыгын һәм бер милләт булмаганлыктан улар кышалар. Һичкем ул Кытай белән тормыш курмый.
Кытайларның татарларга мөнәсәбәтенә ничек бәяләр идегез? Дошманлык бармы дигән сорауга, бар, безне бөтенебезне Синьцзян халкы, казакларны, уйгырларны, кыргызларны, татарларны да бөтенебезне бер халык итеп, бер сибирке белән сибирәләр, диде ул.
А кытайларның мөнәсәбәте ничек бәяләр идегез татарларга? Дошманлык бармы?
Әйе, инде монда карасаңыз, Синьцзян халкы диде, бәрен бергә сыпырады. Казак булсын, татар булсын, өзбек булсын, бәрі ошаш бір ұйғыр қатарында кетеді.
Кытай хакимиятләренең мусульман халыкларына мөнәсәбәте соңгы вакытта әзгенә яхшы якка үзгәрсә дә, бу ике халыкның уйгырлар һәм кытайларның тату яшәячәге бик шикле. Моның киләчәге ничек булыр дигән сорауга Сиңгил апа моны әйтергә авыр, ләкин яхшы булмас дип уйлыйм, диде.
Мондай сәйткәндә бу икәве тату булып яшәү мөмкин түгел.
Мөмкин түгел.
Мөмкин түгел.
Буның киләчәге ничек булыр икән, сез ничек фаразлыйсыз?
Инде киләчәген без эч нәрсә әйтә алмыйбыз, аркылы яхшы булмый.
10 ел Кытай төрмәсендә 8 ел режимда, ягъни бер якка чыгып булмаган шартларда яшәгән Сиңгил апа хәзер Австралиядә гомер итә. Ул 2007 елда Уйгыр фен үзәгенең оештыручыларыннан берсе була. Язучы буларак ул фен үзәгенең бөтен конгресс һәм конференцияләрендә катнаша. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Ә хәзер микрофон алдында Наил алан.
Сүрия президенті Башар Асад бүгін Демешіктегі сиянчыларның 40 иранлыны тұтқарлауы хақында Иран вәкілі Сәйид Жәлили білән сөйләште. Сүзнең нәрсә турында барғандығы хәбәр ителмәй. Сиянчылар олар Иран инқилабы гвардиясы белән бәйләнештә булырга мөмкин, Башар Асад режимына ярдәм итү өчен килгәннәр дип шикләнә. Тәхрин аларның бары тик хаҗилар гына булуын белдерә. Түбән Каманың төрмәләр прокуратурасы туберкулез белән авырганнар ябылган төрмәгә килеп, мыскыллы сүзләр язылган күсәк тапкан төрмәләрдә кеше хукукларының торышын күзәтүче иҗтимагый комиссия әгъзасы Владимир Рубашның эшчәнлеген тикшерә башлаган. Казан хукук яклау үзәге хәбәр итүенчә, бүген Түбән Каманың төрмәләрдә канун саклануны тикшерүче прокурор вазифаларын башкаручы Юрий Васильев иҗтимагый комиссиягә Рубашның төрмәдә булуына кагылган сораулар юллаган. Рубашный прокуратурага язган җавабында төрмәдә булганда канун бозмавын белдергән. Татарстан мөфтияте җитәкчелегенә булган һөҗүмнәрдән соң сак астына алынган Идел Хаш ширкәте рәисе Рөстәм Гатауллинның адвокаты Марина Еникеева үзенең тикшерүчеләр өстеннән Казанның Вахитов районы мәхкәмәсенә шикаять әзерләвен әйтә. Гатауллинның тикшерү барганда ябылу урыныннан юкка чыгуы бу шикаятьне язарга сәбәп булган. Соңыннан Гатауллина тикшерү тәҗрибәсе үткәрү өчен Яшел Үзәндәге вакытлыча тоткарлау изоляторына алып китүләре билгеле булды. Автор башкаручы Андрей Макаревич Русия президенты Владимир Путинга ачык хат белән мөрәҗәгать итте. Макаревич анда мәхкәмәләрдән һәм илдәге коррупциядән зарлана. Московский комсомолец сәхифәсендә куелган хатта бездәге мәхкәмә я хакимияткә ошамаганнарны җәзага тарту машинасы гына, я шикаять итүчеләрдән акча суыру җайланмасы дип әйтлә.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наил Алан булды. Тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кичәдән башлап Рөстәм Хәмитов президент вәкаләтләре белән беррәттән турыдан-туры республика хөкүмәтенә дә җитәкчелек итә. Рәсми белдерүендә Рөстәм Хәмитов мондый карарның сәбәпләрен беренче чиратта Европа илләре һәм шул исәптән Русия төбәкләре икътисадында кире күренешнең көчәюе, килеп туган хәлнең һәр төбәк җитәкчелегеннән тиз һәм анык эшмәкәрлек таләп итүе белән аңлатты. Сәясәт белгече Фәнил Файзуллин исә бу адымның башка сәбәпләрен дә күрә. Рәмзи Табулеев тулырак итеп сөйләр.
Башкортостан президенты Рөстәм Хәмитов республика хөкүмәтенә етәкселек итү вәкаләтләрен үз өстенә алды. Бул турала ул республика хөкүмәтенең киңәйтелгән ултырышында белдерде. Ултырышта сып Башкортостан президенты берничә норматив актка кул куелуы турында белдерде. Уларга ярашлы 6 августтан Рөстәм Хәмитов президент вәкаләтләре менән бер рәттән турыдан-туры республика хөкүмәтенә лә етәкселек итәсәк.
Я возлагаю на себя полное и непосредственное руководство правительством Республики Башкортостан. Таким образом, буду осуществлять не только общее руководство исполнительной властью в Республике как президент Башкортостана, но и обеспечивать оперативное, постоянное, ежедневное управление деятельностью правительства республики.
Рәсми белдерүендә Рөстәм Хәмитов бындай карарның сәбәпләрен тәүсиратта Европа илләре һәм шул исәптән Рәсәй төбәкләре икътисадында кире күренешләрнең көчәюе, килеп туган хәлнең һәр төбәк итәкселегеннән тиз һәм анык эшмәкәрлек талап итүе менән аңлатты. Тагыла бер мөһим сәбәп 2015 елның гей айларында Өфелә, Шанхай һәм БРИКС илдәре оешмаларының саммиттары узуына бәйле. Дөнья кимәлендәге форумдарга әзерлек республика итәкселегеннән дә күп көч талап итәсәк. Әмма әлегә эштәр шәптән түгел. Республика президенты Айруса хөкүмәт эшенең канәгать түгеллеген белдерде.
Многое правительство республики можно и нужно делать лучше, динамичнее, усерднее. Этому мешает не только нерадивость некоторых чиновников, но и несовершенство, заскорузлость существующей системы государственного управления, которая во многом является пережитком прошлого. Но даже не это главное. Беда в том, что руководители разных уровней, в том числе и в правительстве, порой боятся брать ответственность на себя, не принимают принципиальных решений, затягивают рассмотрение важнейших вопросов. Работа правительства лишилась необходимой динамики, целеустремленности, креатива.
Президент билдәләүенсә, республикала дәүләт власы органдары аппараттары күләмен кәметеу, бюрократияны бетерү буенча эшмәкәрлек тә дәвам итәсәк. Бул шулай ук чиновниктарның килемдәре һәм сыгымдарын күзәтүгә лә кагыла. Республикала алып барылган дәүләт сәясәтенең төп максаты тормыш сифатын халыктың тормыш көнкүреш шартларын яхшырту. Әмма халык ышанысын яулауда коррупция, ришвәтчелек, кода-кодагыйлык төшенчәләре менән эш итү мөмкин түгел. Президент билдәләүенсә, бул тәңгәлдә лә хәл итә һәм мәсьәләләр бихисап.
К сожалению, в недрах правительства и министерств при приеме на работу опять начали преобладать принципы личной преданности, родственных отношений, а не профессионализма, ответственности, служения обществу.
Рустам Хамитов белдерүенсә, бананары хөкүмәт һәм аның президиумы ултырышлары президент рәислегендә үтәсәк. Президент шулай ук хөкүмәт тарафыннан кабул ителгән хукуки актлар, карарлар һәм күрһәтмәләр, шулай ук кадрлар мәсьәләһенә кагылышлы документтарга ла кул куясак. Хөкүмәт аппараты президент итәкселегенә караясак. Президент карарына сәяси фирқалар вәкилләре, сәясмәндәр дә уй карашын белдерде. Бердәм Рәсәй һәм ЛДПР вәкилләре.
Рустам Закиевичтың карары безнең уйлавыбызча ул әлбәттә дәүләт органнарының һөҗүмтәле эшләвенә һәм дөйем эште алып баруда һәм киләсәктә безнең икътисадты һарадарын алға алып барырға ярдәм итәсәк. Әлбәттә, без бұл қарарды бик урынлы, бик вақытлы деп уйлайбыз.
Действующее законодательство позволяет совмещать эти две должности нашему президенту. И если это действительно будет эффективно и на пользу нашим гражданам, я считаю, что пусть будет так.
Политолог Фанил Файзуллин әйтүенсә, республика президентының бұл адымын аңларға мүмкін, әмме аңлашылмаған яқтарыла байтак. Хөрмәтле тыңлаучылар, һезгә Фәнил Файзуллин менән әңгәмә тәкъдим итәбез.
Белеүегезсә, республика президенты, республика хөкүмәте премьер-министрының вәкаләттәрен үз өстенә алды. Быга һезнең политолог буларак ниндәйрәк аңлатмагыз бар?
Әлбәттә, күрсүктән сыгу кәрәклеге вакытында, ана шул кризиста туган каршылыктарды кәметү һәм уларды дан сыгу юлларын эзләгән мәлдә, әлбәттә, бер нитектән дәүләт власен ниндәйдер концентрация, уларның ниндәйдер оптималь варианттарын эзләү менән бәйле. Шик тудырмай. Әмма ләкин мин бұл яһәттән уның күп кенә етешлекләрен күрәм. Бұл яһәттән шуны әйтергә кирәк. Президент үзенә премьер-министрдан күп функцияларын ала икән, тимәк бұл безнең республикабызда авторитар режимде ныгыту юлыннан бер нитеклем китү дип карарга кирәк. Авторитаризм бит инде ул бер нитеклем диктатурага табан алып бара торган юнәлеш. Шуңа күрә минеңсә бұл бер нитеклем безнең республикага демократик принциптарды тарайтуга.
Артабан һез нисегрәк күз аллайһыгыз вакыйгалар үсешен?
Минеңсә бұл әле шундай карар кабул итү минеңсә вакытлы сагына булырга тиеш. Киләсәктә минең уемса, әгәр дә без республикабызда федератив принциптар нигезендә үзенең суверенлелеген хаклап калу юлыннан китергә теләйбез икән, без әлбәттә демократик принциптарны ныгытырга тиешбез. Шул ук бүген әгәр дә президенттың власе көчәя, киңәя икән, тимәк, без әйтәйек закондар сыгару органының авторитетын төшерәбез дигән сүз. Чөнки президент кабул ителгән закондарды бит инде буенча указ кабул итә. Бул инде мин үзем указды кабул итәм, ә миңа иң шу закондарды указ нигезендә раслайм икән, тимәк мин иң тәүдә үземнең көчемнән сыгып үзеңнең мөмкинлекләреннән сыгып кына ниндәйдер закондарды кабул итүгә рөхсәт бирәм дигән сүз.
Фәнил Саетович, әгәр дә итләһәгез, республика президенты итеп тәгаенләгәс, Рөстәм Хәмитов тәүдәүк хөкүмәт премьер-министры функцияларын үз өстенә алгайны һәм һуңынан бер ни тиклем вакыт үткәс, бу функцияларны Азамат Илембәтов башкара башланы. Һәм тагыла без 2 ел элекке хәлгә кайтадан кайттык. Хәзер безнең президент тагыла хөкүмәт премьер-министры функцияларын башкара башланы. Мына ошондан сыгып кайһы бер мәгълүмат агентлыклары, кайһы бер матбугат саралары бу хәлдә республика уңлы хугыла дип баһаланы. Буга һезнең аңлатма.
Минеңсә, әлбиттә, тәүге вакытта Хәмитовтың премьер-министры булып функцияларын үтәүе, аның бер нитеклем нигезе бар. Чөнки ул вакытта яңа премьер-министрны билдәләү кирәк. Ә ул яңа килгән президент, әлбиттә, тиз генә арала бындай премьер-министрны табуы авыр. Чөнки президент үзенең командасына, үзенең уйлаган программасына тормышка ашырырлык кешене эзләргә һәм аны премьер-министр итеп тәгаенләргә тиеш. Мына бу шуңа күрә беренче осырда аның ниндәйдер нигезле урыны бар. Әмма ләкин шул ук вакытта премьер-министр менән президент функцияларын үтәү Рөстәм Хәмитов алдында минеңсә зур каршылыктар, зур авырлыктар тудырды. Шуңа күрә яңынан мына шу премьер-министрда булдыру ул үз алла үзенең эшен башкарма эшләрен алып барырлык кеше булырга тиеш иде. Һәм ул мына шу яңа премьер-министр шуңа күрә тәгаенләнде. Чөнки премьер-министрның үзенең күп елдар буена формалашкан функциялары бар. Шуңа күрә мына яңынан минесә әйләнеп кайту, бу бер нитеклем мына безнең экономика, социаль тормышыбызда, рухи тормышыбызда, политик тормышыбызда булган зур етешсезлекләр менән бәйле. Бәлки безнең президенттың уе мына ул ошо проблемаларды үзенең властен киңәйтә төшкән хәл итер хамак тоя торгандыр дип уйлайм мин. Әмма ләкин минеңсә бу бер нисә вакыттан яңынан премьер-министрның тулы хукуклы башкарма властьның функцияларын үтәйәсәк институт булып яңынан көсәергә һәм үзенең функцияларын тиешенсә үтәсәк дип уйлыйм мин.
Димәк, Азамат Илембәтов хөкүмәт премьер-министры буларак багланган өметләрне аклай алманы.
Алай дип кенә бер генә ни белән әйтеп булмый. Әлбәттә, премьер-министрның ул тиклем зур традицияләре, зур опытлары булманы бит инде. Уның яңылышлыклары ла, уның итешлекләре ла әлбәттә безнең күз алдында тора. Шуңа күрә минеңсә киләсәктә премьер-министрның институтын саклап калу ул киләсәктә ошо дәүләт тормышында минеңсә премьер-министрның булуы һәм аның үзенең функцияларын башка республикаларда шул ук федерация күләмендә үтәгән функцияларны үтәй алһа минеңсә ныграк безнең республика отор ине дип уйлайм мин.
Бына шул берәү булырга тиеш дигәннән Фәнил Саетович, Рәсәйдә шундый тенденция, Рәсәйдә бер генә президент булырга тиеш, Рәсәй президенты. Субъектларда, Рәсәй субъектларында президент вазифаларын бетерү турында хүзләр бара. Бул мына республика президентын республика етәксе иттереп кенә калдыруга бәйле түгелме бул?
Минеңсә, мына шундай сынлап та шундай тенденция бар. Әйтәйек, төрле республикаларның мөмкинлекләре төрлесә. Әйтәйек, шул ук Башкортстан, Татарстан, Якутия, Саха күбек республикалар дәүләтнең бөтен функцияларында үтәй ала торган территориаль оешмалар. Чечня һәм башка шундай Төньяк Кавказдагы зур булмаган республик бар. Әлбәттә, республикаларның әлбәттә мөмкинлекләре икенсе. Шулай ук әйтәйек, Төньяктагы ханым муенса ваз булган халыкларның мөмкинлекләре бик зур түгел. Чечня безнең Белорет районы һәм рака территориялы республика бит инде. Бәлки унда премьер-министр, президент закондар сыгару палаталары айрым булырга тиеш түгелдер. Ә безнең республикаларның мөмкинлекләре бөтенләй ике төрле. Шуңа күрә минеңсә, бундай зур республикаларда әлбәттә президент институты булырга тиеш. Бәлки президент институтының исеме берни тиклем үзгәрүе мөмкин. Шуңа күрә, әгәр дә без РФ федератив принциптарда яшәйгән ил итеп уйлаймыз икән, уның республикалары, суверенлы әйтәйек штаттары булырга тиеш. Әгәр дә улар юк икән, димәк, Россия Федерация, түгел, ул унитар дәүләт булып каласак. Минеңсә, бына бу тенденция шул ук вакытта безнең шундай милли республикаларда губерниялар кимәленә төшерергә теләүнең тормышка ашыру тенденциясе дип карарга мөмкиндер.
Фәнил Сәйтович, әгәр дә һезгә әйтһәләр, Башкортстан Республикаһы президентын икенсе төрле нисегерәк атарга тиһәләр, һез нисегерәк, ниндирәк тәкъдим индерер инегез?
Мин менә ниндидер шундый тәкъдимен дөресен генә әйткәндә әлегә формалашканы юк. Әйтәйек, без бит инде тарханлык, гейһә, ниндәйдер ханлык дип әйтә алмайбыз. Безнең традицияларыбызда шундый исемләр, шундый ниләр бар бит инде. Әмма ләкин без иске патриархаль ысырдагы ниндәйдер исемләрне кайтарып, бүгенге көнгә яраклаштыра авыр. Шуңа күрә минеңсә нисектер икенсе юлдандыр китергә тиешбез. Бүгенге көндә минеңсә президент дигән хуй бында президент дигән исем бында нык яраклы дип әйтәк яңышылма.
Азатлык радиосы Уфа.
Бүген Рамадан айының 19-нчы көне. Рамадан мусульмандар өчен изге ай. Дин тотусларга ул тыелган гамәлләрдән ярагарак тору, рухи һәм физик талларны, ысын тормыш кыйммәтләрен билдәләү сараһы. Урада исламның 5 нигез ташының береһе. Рамадан айы һәм урада тоту урада байрамы менән тәмамлана. Бул көн Башкортстанда ял көне дип игълан ителгән. Быел ул 19-нчы августка тура килә. Аллаһ хүзе язылган кыярдар. Өфе районы Булгаков авылыннан Флория Тергылова үз баксаһында мөгъҗизәгә юлыга. Йома табыны өчен өдөлгән кыярдардың икәүһендә хуҗабикә гарәп ятмаһын күреп кала. Дин әһелләре уның шиктәрен юкка сыгара. Кыярдарда ысынлап та изге хүзләр язылган асыклана. Бындай гаҗәеп хәлдә гаилә Ходай Тәгаләнең мәрхәмәте дип кабул итә.
Башта аңламыйча сестарта башлаган ем, соңнан гарәп хәрефләрен күреп ушым китте, мәҗиткә алып барып укыттык. Анда ике төрле аят язылган. Берсендә бисмиллахи рахман рахим ла илаха илляллах, икенчесендә ла илаха илляллах дигән.
Яшелсә гадәти орлыктан гадәттәгесә ысул менән үстерелгән, әмма һәр эште бисмилла менән башкарабыз ди Флория Кауи кызы. Нисек кенә булмаһын, Тергыловтар гаиләһе үзенчәлекле бидәктәрне изге Рамадан айындагы мөгъҗизә дип кабул итә. Әле бул сәер осрак турында ишеткән күрше күлән хуҗабикәнен киләһе елга орлыктар һорай. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфе.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе.
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ижауда күптән түгел ачылган Иман Нуры мәчете Рамазан аенда ифтар һәм тәравих намазына мөселманнарны күпләп җыя. Хәтерләсәгез, бу мәчет төзелеше белән әнисе ханым Зарипова йөргән иде. Хәзер ул биредә авыз ачу мәҗлесләрен оештыруга да катнаша. Иман Нуры мәчетенә ифтарга безне Хәмидә Гайфуллина чакыра.
Рамазан айының икенче 10 көне бара. Мусульманнар бу көннәрдә фарыз уразаны тотып, изгелек кылып, билим туплап уздырырга амтылды. Без шушы көннәрдә Ижау шәһәренең Иман Нуры мәчетендә булып, анда дин тотучылар белән очраштык. Иман Нуры мәчете рәсми рәвештә агымдагы елның июнь айында ачылды. Әмма мусульманнар иман йортына гыбадат кылырга инде берничә ел йөри. Бирегә җомга намазын укырга халык һәр вакыт күпләп җыела. Бу юлы иҗатыр кимнең видеооператорына хәтта басарга да урын юк иде. Аңа намаз укучылар арасына кирип эшләргә туры килде. Бу үз чиратында кайсы бер мусульманнарда канагатсызлык та тудырды. Күпчелек дин тутучылар Иман Нуры мәчетен үз итеп белгерде. Алар Рамазан айында биредә намазларын мәхәллә агъзалары белән бергә укып, дуа кылып, изгелек тупларга умтыла. Җимга вагызында мәчетнең имамы Фәнзил хәзрәт тә Рамазан айы хакында һәм әлеге айда башкараласыга әмәлләргә тукталды. Җимга намазын тегәлләп, ул дин кардәшләребезгә нинди ниятдә булуга карамастан, тоткан уразаларыгыз кабул булсын диде. Мәчетнең рәсми ачылуы хәзер аның шәнлеген киңрәк җәйелдереп җибәрергә мөмкинлек бирде, диде мәчетнең имам хатибы Равил хәзрәт Газизов.
Беренчедән, безгә инде ачылганчы эшләгәнне безгә бөтен эшләрне эшләргә мөмкинлек булмады. Хәзер инде Рамазан аенда без бөтен кешеләрне чакыра алабыз. Беренчедән, булсын ул дәүләт кешесе, хәзер безгә килә ала. Элек килә алмаган. Чөнки ул аны килеп ябарга тиеш иде. Шул бер яктан җиңеллек хәзер без дәүләттә танылган бар дип безнең документ яклары эшләнде.
Менә сез әйтәсез, дәүләт кешеләре сезгә килә ала дип. Кем булса да, шундый җитәкчеләрдән килгәннәр бармы, аралашканнар бармы?
Юк, без хәзергә ифтарларны менә шул кешеләрнең бирелгән акчаларга үткәрәбез. Шул үткәргән кешеләрнең кунаклары булырга мөмкин, аларның арасында күрәсезме кешеләр юк. Шундый ният бар, главу города шапырга, анда ният бар.
Ифтарларны һәр көн оештыралар мәчеттә. Биредә 100дән артык ураза тутучылар ахшам намазын укып авыз аша. Шулай ук Рамазан аенда ахшамга чаклы һәм ифтардан соң дин сабагы укытуда алып барыла, диде Равил хәзрәт.
Рамазан айы изгелек кылу айы, белем туплау айы дип мәчеттә нинди булса да укулар, яисә тагын дәресләр, дин сабагы оештыру мөмкинлеге бармы? Шундый теләк белән, сорау белән сезгә мөрәҗәгать итмиләр.
Безнең Рамазан аена билгеләнгән һәр көнне акшам намазы алдыннан ярты сәгать, сынан ифтардан соң тагын бер ярты сәгать дәресләр бара. Теләгән кешенең 30 дәрес алырга була. Мөмкинлек бар.
Әлинде тема була дәресләр.
Безнең битендә дин ул Аллаһ турында сөйләү. Аның канунлары турында сөйләү. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вассалам тыйган һәм матур күрсәткән эшләрне аңлату
90-нчы дистәне җыеп килүче Касым ага Хунжанов җомга намазын биредә укыса, авыз ачуны үзе инде хуп күрә.
Касым абый, көннәрдә узын, менә ничек ураза тота алмыйл?
Бер нәрсәгә сизелмәй, тотабыз анысы.
Гаиләдә кемнәр белән ураза тотасыз?
Бер үзем торам, бер безне тотам. Хатын үлде, балалар үзләренең өйләре, үзләре торалар.
Авыз ачарга кайда йөрисез?
Үйдә.
Үзегез әзерлисез инде?
Кызга килеп әзерле инде бу, менә кызыры балам инде.
Ифтарлар оештырыла, мәчетләрдә йөрмисезме?
Юк, бер җиргә дә ашка да барганым юк.
Сезгә нимәк инде өйдә җайлы?
Үйдә җайлы дип, өйдә генә җайлыдан түгел инде. Менә мин кешегә барып авызлар ачып йөрим икән, ураза тоткан сабанда булар. Сабанны саклау өчен мин өйдә тотам.
Ә тәравих намазына Ижау шәһәренең үзәгендә төзелгән мәчеткә йөри. Тик кишен өенә кайтуда киртәләр дә очрый икән. Трамвайны бик озак көтәргә туры килә. Өйгә соң гына кайтыла, диде Касым ага Ахунжанов.
Тарагыктан кайтуы әҗәлеңде. Трамвайга жүрәсең, бу трамвайга мин тегендә нигә жүрмен? Центральный мәчеткә үнәлде Карл Маркста. Трамвайга жүрәп торган кебек менә карап торган. Тарагыктан кайтканда бер транспорт чык. 100 тәңкә кирәк таксига. Абылай бекте 100 тәңкә түләп жүрү кыен инде анысы. Трамвай бик әсер.
Рамазан айы ураза тотарга гына түгел, шулай ук белем туплауга да сәбәп ай булып тора. Кайсы бер мөселманнар ай дәвамында Коръәнне укып чыгуны максат итеп куйган. Шундыйлардан Ризаддин Шарафиев.
Күнгә 20 битен укырга дип әйтәм. Ну, хәдер мин андрак бер ничә көндә аны укырга дип. Чиста арабча или татар телендә булган. Ну, мин һәр күчтем тәфсирне ныгытып кын сайын укырга инде шуны укып чыгарга. Ул Алла Тәгалә рәхмәте белән мин ничә ел шулай җыенган. Ул китапны Кур'ан ята деп, шун Кур'анны укып чыгарга деп, шундый ният булдым, инде шун тырышам инде хәзер алдыталар хәтле. Надрак адрак артка калып параны, бу көннәрне мин графикына керергә тырышырмын инде алдыталар башлатып Кур'анны укып чыгарга. Вакыт калса инде аҗадан гарәп беләгенә инде. Бик акрын бара.
Күндә хезмәттә булып, ураза тотырга да, изгелек кылырга да мөмкинме соң? Әлеге сорауга җавапны Рафис Хәсниддинов бирде.
Нигә булмасын? Башта Рамазан аена кергән җәй куркыта инде ул. Ничә тотарбыз микән? Кеннәр озын, кеннәр кызу дип Аллаһ Тәгалә үзе ярлан бирә. Эштә дә рәхәтләнеп намазын да укып була, уразасын да тотып була. Тотарга теләге булган кеше Аллаһ Тәгалә үзе ярлан бирә.
Рамазан аенда дине тагын белем дә туплара кирәк, ярдәм дә әйтергә кирәк, изгешләр күбрәк кылырга кирәк.
Рамазан ая җиткәч күбрәк Коръан укырга тырышасың. Изге эшләр күбрәк эшләргә тырышасың. Фатава шулдан казак булса да шурып булса да алып куярга тырышасың. Кешегән машинасына, тегәр машина зыян килмәсен дип кайдан начар нәрсәгә курасың, шуны туктатырга тырышасың. Гайбәттән телеңне тотарга тырышасың. Нишек кенә уйласаң да Рамазан аенда эшләгән гонаһ меңгә тапкырлана шуңа күрә туктарып итсең, читкә-читкә караганда да хатын кызлар бит көрсәң дә, яман нәрсә көрсәң дә, күзеңне аларга тырышсаң, бу бит начар нәрсә, ахлакларын меңгә тапкырлана дип үзеңне тотарга тырышасың. Шулай итеп, бөтен Рамазан аенда үзеңне тәрбия аласың.
Җомга намазыннан соң ук мәсҗид ашханәсендә апалар ифтарга әзерләнә башлады. Көн саен 100дән артык кешене туктандыру җиңел эш түгел. Пешекчеләр ише, аш әзерләүне тизләтү өчен заманча җиһазлар, комбайннар ярдәмгә килә. Пешекче Нәкыйба Әхмәтханова биредә мөселманнарны инде берничә ел сыйлый.
Кеше күп килә, тырышабыз инде. 125-ләр, 175. Без сине әзерләбез инде, җигәрәбез, тырышабыз.
Ә ничә кеше эшлисез монда?
Монда 3 кеше эшләбез.
Җитешәбез.
Татулык, сөйләшеп, киңәшәшеп эшләбез.
Ә менә берегезгә файдасы да китергә кирәк. Мәсәлән, туганнарыгыз, бар бит инде танышларыгыз, белешләрегез, алар мәсәлән, ашка чакырсалар эшлисез.
Бер-беребезне җибәрәбез. Аңа шинде ашка киткәнче Күбрәк-күбрәк тизрәк эшләйбез инде, әзерләп куябыз. Без Рамазан аенда изгелек кылырга тырышабыз, ягымлы булырга тырышабыз инде, савап өчен җирибез.
Ашлар әзерләүгә ашамлыклар, ризыклар бик күп таләп ителә. Аларны дин кардәшләребез дә күпләп китереп тора, диде Иман Нуры мәчете төзелешен әйдәп барган Әнисә ханым Закирова.
Безгә төрле кешеләр китерәләр, эшкуарлар да, әбиләр дә китерәләр, үзебездә укый торган укучыларыбыз да китерәләр, бөтен кеше китерә. Кайсылары акчалата, кайсылары инде әйберләтә китерәләр, ана күчтәнә китерәләр, өстәлгә куярга дип башлап җибәргәндә генә бәрәңгене алганы кадәр монда инде бәрәңгеләрне ниләрне һәркем үзләре китерә дә китерә, бәрәңге, кыяр, помидор китереп кенә торалар.
Ифтарларны әзерләүдә яшьләр дә, өлкәннәр дә катнаша. Ә ашка күбрәк яшь дин кардәшләребез килә, диде Әнисә ханым Закирова.
Ә бу нәрсә белән бәйле микән? Элек дистән дә мәчетләргә инде күбрәк өлкән яшьтәге апа, абыйлар, әби бабайлар йөрсә, бүген менә яшьләр килә дип әйтәсез.
Бу нәрсә белән бәйле? Хәзер бик күп омтылыш яшьләрне белемгә тартырга. Белемгә тартырга. Яшьләр берсе белән берсе очрашып, сөйләшеп, аңлашып, күбрәк яшьләр ислам диненә тартылсын өчен без тырышабыз. Безнең яшьләребез алар белемле, гыйлемле булсалар, аларның иманнары куәтле булса, дөньябыз безнең матур булып барачак. Иманлы, намаз укый торган кешенең аның тәртибе дә яхшы була.
Мәчеттә Рамазан айы тигәнләнгәч, дин дәресләренә язылу башлана. Быел рәсми ачылган гыйбадәт йортында мөмкинлекләр дә күбрәк була. Шәх дип билгеләп үтте мәчетнең имам хатыбы Равил хәзрәт Газизов.
Рамазан аеннан соң тәвер аенда безнең уку башлана. Бу елдан соң инде без кабул итәләбез бөтен кешеләрне курыкмайча һәм балаларны укытырга җыенабыз. Якын тирәдә булган балаларны, мәктәпкә йөрүчеләрне ислам диненең асылларын, сабакларын барсында өйрәтә алалабыз. Без аңа әзерләнәбез. Балаларны элек кабул итә алмаган идек.
Рамазан айы дин юлына басучылар санын арттырыр. Ә мәчеттә үз чиратында ислам дине нигезләрен белергә омтылган барлык кешеләрне дә көтәләр.
Ижауның Иман Нуры мәчетендә безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyk'ның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп калам. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.